den, vítejte u nové, lepší, skvělé PowerShell akademie, kterou jsem původně chtěl nazvat PowerShell akademie verze 2, ale byl jsem přemluven nazvat ji PowerShell akademie verze 4 podle aktuální verze PowerShellu. Vítejte tedy u PowerShell akademie V4 a měli bychom si probrat novinky, které se v PowerShellu objevily od té doby, co jsme si viděli naposledy u PowerShell akademie verze 1. A proto i dnešní první část čtvrté verze se jmenuje novinky verze V3 a V4. Moje jméno je David Moravec, jsem MVPkem pro PowerShell a pracuji ve firmě Mainstream Technologies jako infrastructure konzultant. Budu vás provádět následující a dalšími třemi lekcemi PowerShellu. Pojďme se podívat na to, co nás čeká. V té první, řekněme, lekci se podíváme na zmíněné novinky v PowerShellu verzi 3 a verzi 4. Potom navážeme na to, kde jsme skončili s první akademií. Podíváme se na funkce, na novinky, které se objevily ve funkcích a podíváme se na to, co jsou to moduly a na to, jaká je doporučovaná cesta k tomu, abyste se z vašich jednořádkových skriptů dostali až k nějakým funkčním celkům, které potom dále můžete sdílet s kolegy či s klienty. Ve třetí lekci se podíváme na velkou zajímavost, což je vzdálený přístup a vůbec způsob, jak spravovat větší množství serverů, nejenom tím způsobem, že se k ním přihlásíte na konzoli a zadáte tam nějaký příkaz, ale pokud těch serverů máte desítky, stovky či tisíce, jak se k ním připojit pomocí PowerShellu, jak rozložit zátěž tak, aby vám ty skripty běžely rozloženě správně na servery, abyste nezahltili vaši síť a tak dále, všechno, co se týká vzdáleného přístupu. A v té plánované poslední čtvrté části se podíváme na určité konkrétní commandlety a nadstavby PowerShellu, ať ty, které jsou standardní součástí, tak jak když si nainstalujete váš systém od Windows 7 do Windows 8.1, až po to, když si stáhnete z webu nějaké užitečné moduly, například rozšíření pro ISE, rozšíření pro konzoly a tak dále, tak dále. Některé ty věci, které považuji za zajímavé, si ukážeme. To je teda to, co nás čeká ve zhruba čtyřech lekcích a my se podíváme na to, co nás čeká konkrétně v té dnešní. Jak jsem již řekl, budeme se bavit o novinkách. Oni už to technicky za to nejsou novinky, by to bylo otázka posledního měsíce či dvou. Jsou to opravdu brány novinky od poslední PowerShell akademie, kterou jsme zakončili s verzí PowerShellu 2. A pro ty z vás, kteří nemáte čas sledovat to, co se ve světě PowerShellu děje a v současné době začínáte přecházet na novější verze operačních systémů, může být zajímavé vidět to, co se od PowerShellu verze 2 událo. Ty věci, o kterých si budeme povídat, bude to vylepšení v tom grafickém prostředí, v tom ISE a v konzoli. Podíváme se na to, co jsou to sessions, jak se session zpracovat, jak můžete rozjet nějaký příkaz na vašem serveru, potom se od toho serveru odpojit, ale do té sessiony se připojit třeba při práci z domova. Podíváme se na PowerShell Web Access, což je taková zajímavá věc, jak přes IIS server rozjet PowerShell konzoli. Koukneme se na to, co jsou to workflows, což byla asi taková největší novinka v PowerShellu verze 3. Plus je tam pár dalších maličkostí, na které se podíváme, které tady nejsou zmíněné. Potom přeskočíme plynule na novinky ve verzi 4. Ta hlavní je takzvaný Desired State Configuration, DSC, což je způsob, jak zajistit, aby vaše servery měly standardní konfiguraci napříč celým tím vaším prostředím. Je to jakýsi set příkazů, pomocí kterých to můžeme ovlivnit. A v té poslední části dnešní hodiny vám ukážu nějaké commandlety, které třeba nebyly zmíněny v těch předchozích částech, ale které jsou zajímavé nebo které často používám. Hlavně jsou to ty, které se objevily ve verzi 3 nebo verzi 4 PowerShellu. Předpoklady pro to, abyste si naplno užili tuto akademii, tak je, abyste se podívali na PowerShell Academy, kterou jsem nazval verze 1, což znamená, projděte si ty 4 lekce, jsou to zhruba 2 roky staré materiály dostupné na Microsoft Virtual Academy. Zde vidíte adresu. Abych řekl pravdu, není to tak, že bez té akademie verze 1 byste se úplně ztratili, protože některé ty části budou nezávislé, ale pokud k PowerShellu přicházíte teď poprvé a nevíte o něm vůbec nic, tak tahle akademie nazvaná verze 4 není úplně dobrý začáteční bod. Doporučuji alespoň tu první si projít, protože tam jsme probírali základy, co jsou to objekty, co je to roura, jak na sebe příkazy navazovat, a bez těchto základů, na kterých tady dále budeme stavět, si tu akademii opravdu neužijete. Takže to je jenom takový tip pro začátek. A nyní už se opravdu podíváme na to, co nás čekalo nového v PowerShellu verze 3, případně 4. Ve verzi 3 je několik novinek, které začnu těmi, které zpříjemňují práci v PowerShellu. Pokud jste pracovali v PowerShellu verze 1, případně 2, byly tam jakási omezení, co se týče konzole. Práce s ISE, což je ten Integrated Scripting Environment, nebyla vždycky úplně příjemná, proto třeba do verze 2 já osobně jsem používal ještě editory jiných firem, například PowerGUI, které bylo docela známé a stále hromada lidí používá. PowerShell Plus byl taky editor, který byl docela dobrý. Ale s příchodem verze 3, kdy Microsoft, řekl bych, dramatickým způsobem vylepšil funkcionalitu ISE, tak od té verze 3 já už žádný editor třetí strany nepoužívám a většinu toho času, který potřebuji dělat skripty, jsem buď v konzoli, anebo v ISE. Podíváme se na to, jaká vylepšení tam byla dodána. Další novinkou, relativně velkou, která přišla s PowerShellem verze 3, byla taková změna filozofie, i když se to tváří pro navenek jenom jakási změna ve jménech, a to je WMI versus CIM model. Celá ta filozofie funguje na Microsoftovém přesvědčení, že je možné z PowerShellu, a opravdu to tím směrem směřuje, je možné z vaší PowerShell konzole spravovat zařízení různých výrobců. Je to z toho důvodu, že ta zařízení ve většině případů podporují takzvaný Common Information Model, což je jakýsi set standardů, pomocí kterých se ta zařízení dají ovládat. A PowerShell od verze 3 je schopen se zařízeními, které mají a podporují tento standard, tak je schopen je pomocí setu commandletů zaměřených právě na CIM ovládat. Podíváme se tam na nějaké příklady a já vám potom na konci dám nějaké odkazy, abyste se mohli podívat na to, jak například spravovat Linuxový počítač z vašeho Windowsového PowerShellu. Další věc, na kterou se podíváme, je PowerShell Web Access. Jak jsem řekl, je to způsob, jak vlastně publikovat konzoli PowerShellu do Internet Information Serveru. Takže vy se přihlásíte na webovou stránku, kde se vám objeví PowerShell konzole a tam máte přístup takový, jako kdybyste seděli fyzicky na tom počítači. Výhodou je to, že se můžete připojit samozřejmě zvenku firmy, jednoduše přes HTTP na nějaký server a nepotřebujete vytvářet nějakou VPNku, a pokud máte správně publikovaný PowerShell Web Access, tak dokážete ovládat počítače, které jsou na vaší vnitřní síti. A jak jsem již řekl, ta největší novinka v PowerShellu verze 3 jsou takzvaná workflows, což je set příkazů, které pomocí určitého nastavení můžete spouštět tak, že běží paralelně, běží na více počítačích, přežijí restart a vy tím pádem můžete nějaké složitější skripty nebo nějaké složitější úlohy spouštět víceméně nezávisle, tak jak jste to dělali v konzoli, že jste si v sérii pustili nějaké příkazy. Tady to můžete rozdistribuovat a tím paralelním během ušetříte hromadu zdrojů a času. Takže se na některé z těch věcí, které jsem tady teď vyjmenoval, podíváme. Já se teď přepnu do konzole a ukážeme si ty věci prakticky. Tak ta první část se bude týkat ISE, které jsem si tady spustil. Jak vidíte, na první pohled některé věci tam přibyly, některé věci zmizely. Oproti PowerShellu verze 2 nám tam zmizel takový ten prostřední panel, kde pokud jste pracovali v ISE, tak jedna ta část, ta největší, která je někde teď tady nahoře, je ten script panel, kde zadáváte své skripty a v dole zadáváte příkazy, tak v té verzi 2 se ta část pro zadávání příkazů jakoby rozdělila na dvě, kdy v jedné jste zadávali příkazy a v druhé jste je viděli, což z mého pohledu bylo trošku nepraktické. Ve verzi 3 se tyhle ty dvě části spojily, takže pokud tady v té části těch příkazů já zadám nějaký příkaz, tak se mi rovnou ten výsledek objevuje tady v tom okně, což je pohodnější a příjemněji se s tím pracuje. Taková zajímavá věc, která přibyla v PowerShell verze 3 a můžete ji volat i z konzole, je příkaz show command. V ISE má takovou grafickou nadstavbu. Pokud se podíváme do konzole jako takové, tak příkazem show command si můžeme vylistovat například pro get date okno, které se nám otevře, a vy vlastně podle toho, jaké máte parametr sety pro ten konkrétní příkaz, pro ten konkrétní commandlet, co je parametr set viz PowerShell Academy verze 1, tak můžete zadat jednotlivé příkazy, jednotlivé parametry, a na základě toho, co tady vyplníte, můžete ten commandlet potom dále spustit, můžete si skopírovat to, co jste tady vyplnili, a on se vám ten příkaz krásně předvyplní do schránky, anebo celé to okno můžete zavřít. Pokud ho pustím ještě jednou a dal bych run, tak se zobrazí datum. Pokud bych spustil například show command pro příkaz, třeba můj oblíbený get process, můžu říct, OK, podívejme se na nějaké, zkusíme třeba PowerShell, jestli něco najde. Vidíme, že mám spuštěná dvě okna PowerShellu. Jo, samozřejmě jsem chtěl ukázat na get process. Tak vidíme, rovnou se nám ukáže příkaz, který jsem měl spustit a jak to vypadá. Pokud bych si ho spustil z ISE, najdeme si get proces, zobrazím zase PowerShell, pokud dám insert, což je tady specifikum ISE na rozdíl od konzole, kde máme copy a cancel, když dám insert, tak vidíte, že se mi správně vloží ten tvar, který potřebuji do PowerShellu, kde ho potom můžu standardně spustit enterem a proběhne ten příkaz tak, jak by měl. Ten show command, jednou z výhod je, že vidíte rovnou moduly, které byly nalezeny ve vaší cestě s moduly, jinak ta cesta pro moduly je ps module. PS module path, je to proměnná prostředí. Když si ji pustím, tak vidíte, že jakýkoliv modul, který mám v těchto cestách, tak se mi zobrazí tady v tom seznamu. Funguje tam v PowerShellu verze 3, funguje jedna novinka ohledně autoloadování modulů. K té se dostaneme za chvíli, zatím si to tady nechám takto otevřené. Ten show command má výhodu v tom, že pokud si najdete nějaký commandlet, tak kliknutím tady na tlačítko help si můžete zobrazit nápovědu, která je v takovémto okně. To je vlastně ta klasická nápověda, kterou máte v konzoli, ale kterou můžete potom si zobrazit v separátním okně, které si dáte třeba na druhý monitor a potom vidíte pěkně to, jak můžete ten commandlet používat. Pokud byste chtěli toto okno otevřít z konzole PowerShellu, se vrátím zpátky, tak si zobrazím například help pro řekněme procesy jsme měli, tak get service, tady je, tak si můžu zobrazit pomocí parametru show window ono okno s nápovědou pro služby. A pokud třeba vím, že toto okno budu chtít používat pouze pro zobrazení například příkladů, tak si můžu přes settings nechat zaškrtnuté pouze příklady. To okno se mi změní a teď pokaždé, když zavolám show command, tak se mi zobrazí pouze z příklady, což je docela dobrá věc, pokud testuji nějaký nový commandlet nebo něco zkouším, tak tohleto okno si někam připnout a pouštět si jednotlivé commandlety, pro které potřebuju help. Vrátím se zpátky do ISE, kde si ukážeme některé novinky. Taková ta nejzajímavější, která mě se líbí nejvíc, je možnost doplňování příkazů, což je takzvaný IntelliSense, který třeba je známý z Visual Studia. Takže když si chci pustit nějaký commandlet, tak automaticky po zadání pomlčky, tak vidím seznam commandletů, které splňují to, co už jsem zadal, takže když zkusím například ten get date, tak je vidět, že na základě toho, jak píšu jednotlivé znaky, tak se mi IntelliSense tady zpřesňuje, až se dostanu ke get date, kde je zároveň vidět help, jak tento commandlet používat, a pokud jej chci použít, tak jenom tabulátorem nebo enterem potvrdím a mám příkaz použít. IntelliSense funguje i na doplňování parametrů, takže po napsání pomlčky se mi zobrazí nápověda nebo seznam parametrů, které můžu zadávat. Takže u getDate například year, řekněme 2013 a měsíc třeba 5. V okamžiku, kdybych spustil, tak se mi z těchto parametrů a z aktuálního data vypočítá tento datum, takže 30. května 2013. Zajímavostí toho IntelliSense je, že pokud se vrátím ke svým oblíbeným procesům a budu chtít zadat nějaké jméno, tak si všimněte, že poté, co dám mezeru, tak pokud seznam hodnot určitého parametru je z nějaké jasně definované skupiny, což u procesů jsou běžící procesy, tak se mi ten seznam rovnou nabídne. Takže já vím, že mám běžící nějaký proces, který se jmenuje PowerShell. Pokud na něj najedu, doplním tabulátorem, můžu potvrdit a ten příkaz se mi doplní a já ho můžu spustit. Jedna zajímavost, která je v ISE od verze 3, pokud víte v verzi 2, když se podíváme sem nahoru na tu lištu, mohli jste to, co jste měli v tom script panelu, spouštět buď klávesou F5, anebo pokud jste si označili určitou část textu, tak klávesou F8 pouštět ten výběr. Jeden z hodně častých požadavků, moc hodně častých akcí, které děláte v ISE, je spuštění konkrétní řádky. Tak od verze 3 stačí, když stojíte na určité řádce a teď jenom zmáčknu F8 a vlastně celý ten konkrétní řádek se mi automaticky označí a spustí. Což je taková malá, řekl bych, blbůstka, ale hodně to šetří čas. Co se týče IntelliSense, můžete doplňovat IntelliSense i pro proměnné, takže dejme tomu, že si do proměnné D uložím aktuální datum a potom, pokud použiju $D a přes tečkovou notaci se dostanu na konkrétní vlastnosti a metody toho objektu, tak vidíte, že to mám opravdu vylistovány. A když pojedu dolů, tak tady vidím vlastnosti a tady dál vidím metody, které můžu použít na tom konkrétní, na té konkrétní proměnné D. Takže pokud bych si chtěl z D zobrazit třeba day, tabulátor F8, vidím 30. Docela dobré použití IntelliSense je i v procházení souborového systému, takže pokud budu procházet cesty, to samé. A použít můžu i na například nějaké třídy, které jsou v .NETu. Takže pokud použiju třeba tuto třídu, můžu se dostat k jejím členům a podívat se třeba na co bychom, to je jedno, sinus, asi mi nějaký nesmysl, ale budiš. To je IntelliSense, což je, řekl bych, novinka číslo jedna pro používání ISE. Jinak tam byly přidány takové drobnosti, které ocení třeba lidé, kteří znají Visual Studio, kdy si můžete pomocí takzvaných regionů označit určitou část textu, skriptu. End region, a pokud vidíte, jsem dopsal end region, tak pomocí tohoto minus můžu ten region rozbalovat a zbalovat. Pokud si ho nějak označím, například datum, tak když ho zbalím, tak vidím, jak se ten region jmenuje, a pokud mám pak další skript, tak pomocí rozbalování a zbalování ho můžu takto zpřehledňovat. To samé platí, pokud bych měl funkci, kde to je trošičku užitečnější, function get, řekněme, PowerShell Akademie, kdy tady budu mít nějaký text té funkce, tak můžu opět zbalovat, rozbalovat automaticky to, co je v té funkci. Další taková zajímavost, jak vidíte, umístil jsem kurzor na konec složených závorek, automaticky se mi označila ta uvozující složená závorka, takže taková jednoduchá kontrola, jestli mám všechno správně nebo ne. Pokud smažu závorku, vidíte, že u té otevírací se mi objevila ta červená vlnovka, když na ní najedu, tak mi oznámí, že mi chybí uzavírací závorka, takže ji můžu doplnit a potom vidím jednoduše, že ten skript je validní. Další zajímavostí, novinkou, příjemnou, je možnost otevírat, to už bylo možné už v předchozí verzi, ale použít ISE pro zprávu, pro zadávání XML souborů, kdy v případě, že otevřu nějaký XML soubor, tak vidím automaticky, jestli je validní. Další zajímavostí je možnost vkládat takzvané snippets, což jsou předpřipravené kousky kódu. Můžeme je vkládat přes klávesovou zkratku CTRL-IL, anebo je můžete vložit přes menu. CTRL-IL. Máme předpřipravené takové ty nejčastější programátorské kusy kódu, kde vidíte, mluvil jsem o workflows, tak kterých je pár připraveno. Pokud často třeba používáte smyčku for, dejme tomu for each se asi používá docela často, tak vidíte, že už je předpřipravená, tady je zobrazeno, co, jak se dá použít. Ale proč vám to chci ukázat, je použití advanced functions, ke kterým se dostaneme v části 2. Ta část complete, vidíte, když se podíváte tu nápovědu, že to je docela veliký kus kódu. A když ji vložím, tak je to 77 řádek toho, jak by měla vypadat kostra například funkce nebo skriptu, protože tam je to hodně podobné. Vidíte, že máte předpřipravenou kostru, to, jak se ta funkce má jmenovat, že má splňovat tu syntaxi verb noun, přidáno commandlet binding, přidány parametry, včetně všech validací. O většině z těchto věcí si potom povíme v té následující lekci, ale tady vidíte, že to pro vás PowerShell tým hezky připravil. a můžete to použít rovnou, aniž byste museli všechny ty věci pamatovat. Další novinkou, o které jsem mluvil, je ten přerod z WMI do CIM. Když se podíváme na show command a na commandlety, které v sobě obsahují slovo WMI, tak vidíte, že ty základní, které jsme používali již dříve, ten nejdůležitější, nejzajímavější, nejčastěji používaný getWMI object, který se vlastně podívá do WMI a vytáhne si určitá data z WMI, hodně častý invoke WMI metod, kdy můžete spouštět nějakou metodu na WMI objektu, z těch dalších registrování eventů, případně mazání objektů z WMI. V rámci jakési větší standardizace, protože WMI je vlastně implementace standardu CIM, tak jak ji zavedl Microsoft, a vzhledem k tomu, že Microsoft opravdu chce spravovat velká datová centra z jedné konzole, z jednoho PowerShellu, tak on v té cestě za standardizací postoupil o krok dál, kdy už v PowerShellu si přerodem už je vidět ten postup, kdy tu jeho vlastní implementaci Windows Management nástrojů překlápí do té, řekněme, CIM varianty Common Information Model a víceméně namapoval ty staré WMI commandlety do těch nových plus přidal některé nové zajímavé. Pokud jsem mluvil o get WMI object, tak se můžeme podívat tady get sim instance, což je by to mapování toho původního commandletu na ten nový. Přináší nám to další jednu velikou výhodu, což je asi to, co oceníme nejvíc v současné době, a to je to, jak se připojeme ke vzdáleným počítačům pomocí těchto commandletů. WMI tím, jak bylo implementováno, tak pokud jste neměli povolený přístup na DCOM, tak jste se vlastně vzdáleně ten počítač ani spravovat nemohli. Nebyl DCOM, nebylo getWMI object na vzdáleném počítači. Tím přerodem na CIM jedna z věcí, která byla změněna, byl i použitý protokol a defaultní protokol pro přístup na vzdálený počítač pro tyhle ty nové CIM commandlety je WS Management, což je ten HTTP protokol, kterým se můžete připojovat na vzdálené počítače. Já o něm víc budu mluvit v té části 3, kdy se budu zabývat vzdáleným přístupem. Teď to berte čistě tak, že to je jakýsi HTTP protokol, který na rozdíl od DCOMu je jednodušeji spravovatelný, jednodušeji routovatelný, jednodušeji projdete přes firewally, takže jednodušším způsobem se dostanete na ten vzdálený počítač, což je z hlediska správy více serverů v nějakém třeba heterogenním prostředí asi ta nejzajímavější změna, která nás tam potkala. S tím, že pokud se chcete vrátit k DCOMu, tak máte šanci u těch commandletů přepnout typ protokolu, po kterém komunikujete, z toho WSMan, neboli WinRM, na DCOM. Aby jsme se jenom podívali na ten protokol, tak koukám, že tady nemám, tak už se stalo. Pro ten protokol, když vytváříme jakýsi session options, pokud se chceme připojit na vzdálený počítač, tak můžeme se podívat do show command a vidíme, že tady máme tři možnosti. DCOM, což je ta stará možnost přes tento protokol, nová možnost přes WSMan protokol, anebo default, a standardně to default je nastaveno na WSMan, pokud nemáte nastaveno jinak třeba Voodoo policy. Takže tady si můžete vybrat ten způsob toho připojení. Jenom pro porovnání, já zde nebudu ukazovat všechny příkazy z toho setu těch sim commandletů. Jde mi teď čistě o to, abyste věděli, že tam nějaké novinky jsou, ale pokud porovnáme, abyste viděli getWMIObject například pro Win32 BIOS by mělo existovat. Tak vidíte jakýsi výsledek. A když se podíváme na get sim a můžeme si nechat zobrazit IntelliSense, tak getWMIObject se rovná get sim instance bin32 BIOS. Vidíte, že ten výsledek je úplně stejný, s tím, že na pozadí tam proběhlo několik odlišností. Nicméně jde ze začátku jde pouze o to zvyknout si začít používat ty sim commandlety. Doporučuji začít u toho přerodu z getWMIObject na get sim instance. Nejčastěji, pokud jsem třeba používal z konzole, jenom takový tip, tak gvmi je getWMIObject a gcim je alias pro get sim instance. Teď mi zobrazuje get sim instance, zadávám jméno třídy. Tak to můžete použít jakoby nahražení v hlavě z gvmi na gcim. A tím, jak budete postupovat dále v té práci, tak můžete přidávat další a další commandlety. Jde čistě jenom o to, že přeci jenom toto už zde existuje od verze 3. Ten přerod bude nějakou dobu trvat, ale čím dřív začnete přemýšlet v tom novém směru, tak tím lépe pro vás potom v nějakých dalších budoucích verzích.